par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jauns gads iesācies. Labrīt visiem visapkārt šeit Arts Volfs, Rādē SVH, un par darbiem runājot mēs runāsim ar Ivaru Ījabu. Labrīt, Ivar!
Labrīt un sveicienu jaunajā gadā visiem!
Tev tāpat, jā, Ivar. Kā jau teicu, darbi ir sākušies, jaunais gads ir pamazām. Nu, sācis ieskrieties, kāda tev darbi priekšā Eiropas parlamentā?
Nu, man liekas, Eiropas parlamentam, protams, un Eiropas savienībai kopumā galvenais darbs tuvākajos mēnešos ir izrūlēt to, kas tika neizdarīts līdz galām pagājušā gada beigās ar to naudu Ukrainai. Un tur skaidrs, ka nu, līdz februāra sākumam ir jābūt kaut kādai skaidrībai arī bez tiem ungāriem, kādā veidā mēs tiem ukraiņiem palīdzēsim, jo nu, skaidrs, ka viena runa ir tas, ka mēs runājam par bruņojumu, bet cita lieta ir tas, ka mums vajag arī, lai tā valsts, kā saka, valsts institūcijas var strādāt un kaut kādu pamatu vajadzības finansēt. Nu, kas nebūs viegli, bet es domāju, ka mēs to izdarīsim.
Ok, bet kas ārpus Eiropas parlamenta vēl tev plānos ir šogad, nu tu vismaz tuvākajā laikā?
Nu, tuvākajā laikā man pamatā ir darbos, es, nu, kā saka, turpinu strādāt universitātē, bet, nu, Eiropas parlamentā vēl šajā mandātā ir jāizdara virkni ar lietām, viena no tām saistās ar tom pašām zinātnes naudām, kas ir bijušas svarīgas, lai viņas turpinātu. Nu, būt labvēlīgi pieejamas arī Latvijas pētniekiem. Otra lieta, man ir šobrīd, es esmu galvenais ziņotājs Eiropas parlamentā par Eiropas banku savienību, un tur tās sankcijas spēlē diezgan lielu lomu, jo mēs redzam, ka, diemžēl, atsevišķas Eiropas komercbanks ne tikai pievēr acis, bet pašas iesaistās tajā, ka palīdz cilvēkiem apiet sankcijas. Vispār redzam sankcijām šobrīd galvenā problēma ir nevis tas, ka viņas tur ir tās 12 paketes un ka vajadzētu vēl, bet gan kā mēs ieviešam tās, kas ir jau pieņemts. Un tur banka spēlē vienu diezgan lielu lomu. Tas ir darbs, kas ir izdarāms vēl šitajos mēnešos šajā mandātā.
Mm-hmm, bet šogad vēl gaidāms arī Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tās būs visai drīz vai notiek kāda gatavošanās tām?
Nu, oficiāla kampaņa Latvijā sākās diezgan agri, kaut arī vēlēšanas pašas ir 8. jūnijā, bet kampaņas oficiālais tas sākums, ka, nu, kā saka, ir arī visi tie reklāmas un mediju un šitie kampaņošanas ierobežojumi, tas sākās jau februārī. Tā kā, bet, nu, kopumā, jā, nu, šis ir vispār tāds vēlēšanu gads patiesībā visā pasaulē, vai paskatāmies, kur tikai nav vēlēšanas. Eiropas parlaments, okei, bet, protams, ir Amerikas prezidenta vēlēšanas, ir Indijā vēlēšanas, bet drīzāk būs arī Lielbritānijā vēlēšanas, kur varētu mainīties var. Tā kā, nu, redzēsim, bet, nu, kā saka, demokrātija tāda sistēma, ka viņi, protams, ir ar saviem milzīgiem trūkumiem, bet, nu, diemžēl nekas labāks pasaulē tā izgudrot.
Pilnīgi noteikti. Labi, darbos iekšā un tiekamies atkal pēc nedēļas. Paldies tev, Ivar, par sarunu.
Tieši tā, paldies tev, Ivars.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.